halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir oo soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaa horay u sii soconayaa waxbariddeennii hadallada ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaannu ku guda jirnay kitaabkii Nebi Ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan, oo welibana waxaa kaloo ku qoran culuun aad u fara badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan marka ay dunida joogaan. Markii noogu dambeysay waxaannu faallo dheer ka bixinaynay hantida qarsoon ee Ilaah dhulka dhexdiisa uu ku kaydiyay. Waxaa kale la oran karaa batroolkaba markii la baarayay waxaa laga ogaaday kitaabkan oo dadku waxay soo dhegadhegeeyeen amaba soo eegeen hadalladan ku qoran kitaabkii Nebi Ayuub cutubkiisa 28aad. Waxaannu ku soo gabagabaynay aayadda 9aad markaasoo uu Ayuub lahaa isagu gacantiisu soo fidiya oo wuxuu saaraa dhagaxa adag oo buurahana wuu afgembiyaa oo xuduududu ku rujiya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu eegaynaa kitaabkii Nebi Ayuub baalka 605 ee axdigii hore cutubka 28aad aayadaha 10-11, waxaana qoran sida tan: dhagaxyada dhexdooda wuxuu ka jeexaa keliyo, oo ishiisuna wax kasta oo qaali ah way aragtaa. Wuxuu xidhaa durdurrada si ayan u dareerin, oo waxa qarsoonna wuxuu u soo bannaan bixiyaa iftiinka. Marka ay sidaan tahay ayaa Nebi Ayuub wuxuu ka hadlayaa macdanta iyo dhagxaanta qaaliga ah ee dhulka ku jirta. Waxaa haddaba jira waxyaabo waxaasoo dhan ka sii qaalisan, waxaana weeye xikmadda iyo garashada. Ayuub wuxuu garanayaa in Ilaah waxyaabahaasi oo dhan oo dhulka ku kaydiyey, laakiin halkee baa laga helaa garashadaasi macduunka ah? Ayuub oo hadalkiisii sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Nebi Ayuub cutubka 28aad aayadaha 12-14 ee baalka 605 ee axdigii hore sida tan: laakiinse waa xaggee meesha xikmadda laga helaa, oo waxgarashada meesheeduse waa xaggee? Dadku qiimaheeda ma yaqaan, oo kuwa nool dalalkoodana lagama helo. Moolku wuxuu leeyahay iguma jirto, badduna waxay leedahay aniga ilama jirto. Ayuub wuxuu iminka saaxiibadiis u sheegayaa inaanay xikmaddu la jirin iyaga, waxaana halkaasi ka soo baxaya arrin ahmiyad leh, waxaana weeye in badaha hoostooda iyo hawada sare iyo dhulkaba wax laga daydayo, inaanay kordhinaynin aqoonta ku saabsan sidii dunida ay u soo bilaabatay. Bini'aadmigu baaritaan waxba ku ogaan kari maayaan, oo welibana ciddii dunida aasaastay iyo bilowga nolosha lagu garan kari maayo dhulkoo la qodqodo. Weli waxaannu ku jirnaa xigashada kitaabka, waxaanan iminka eegaynaa kitaabkii Nebi Ayuub cutubka 28aad aayadda 15aad, waxaana qoran sida tan: dahab laguma heli karo, lacagna looma miisaamo. Waxaa haddaba lagu bixiyaa lacag badan sidii dayaxa dhagxaan looga soo qaadi lahaa, waxaana gelaya qarash aad iyo aad u fara badan. welibana xikmadi kuma jirto. Haddan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii Nebi Ayyub cutubka 82aad aayadaha 16 ilaa 18 waxaa qoran sida tan: laguma qiimeyn karo dahabka Ofir ama dhagaxa qaaliga ah oo onika la yiraahdo, ama xataa dhagaxa safeer la yiraahdo. Dahab iyo madaarad toona uma qalmi karaan, oo beddelkeeduna ma noqon karo jowhar laga sameeyey dahab saafi ah. Waxba lagama sheegi doono dhagax cas oo raamood la yiraahdo amase madaarad. Hubaal xikmadda qiimaheedu waa ka sii sarraysaa luul. Wuxuu kaloo leeyahay kuwa wax qiimeeya ayaan awood u lahayn. Haddaba xikmadda uu ka dhowrayo Ayyub saaxiibadiis waxa weeye garasho ka shisheysa fahamka bini'aadanka. Isagoo hadalkiisii sii wata ayaa wuxuu Ayyub leeyahay sida ku qoran cutubka 82aad aayadda 19aad sida tan: dhagaxa Tabasiyos la yidhaahdo ee Itoobiya ka yimaadana uma qalmi doono, oo xataa dahab saafi ahna laguma qiimeyn doono. Wuxuu haddaba leeyahay Ayyub hay'adaha wax qiimeeya ayay ku adag tahay inay sheegaan cadadka ama qiimaha lagu beddelan karo xikmadda. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii Nebi Ayyub cutubka 82aad aayadaha 20 ilaa 22 waxaa qoran sida tan: haddaba xikmaddu xaggee bay ka timaadaa, oo waxgarashada meesheeduse waa xaggee? Maxaa yeelay way ka qarsoon tahay kuwa nool indhahooda, oo haadka hawadana waa laga daday. Halligaadda iyo dhimashadu waxay leeyihiin dhagahayga ayaannu warkeeda ku maqalnay. Dhimashadu waxay inoo sheegaysaa in dabadeed wax kale ay soo baxayaan, kuwaasoo aynan garasho u lahayn. Dadka markii ay dhintaan war dib inooguma soo celin karaan. Haddaba lama sheegin qof la xiriiray qof waa hore dhintay. Ayyub oo faalladiisa sii wata ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Nebi Ayyub cutubka 82aad aayadaha 26 ilaa 27 sida tan: markii roobka qaynuun u sameeyey oo uu hilaaca onkodkana jid u sameeyey ayuu arkay uu ka hadlay, oo intuu adkeeyey ayuu weliba baaray. Haddaba weedha ah hilaaca onkodka ayaa laysku haystaa, waayo waxaannu garanaynaa markii roobka hilaac uu bixiyo in onkodkuna uu ka soo daba marayo waxaa soo hormara hilaaca, dabadeed baa onkodka la maqlaa. Ha yeeshee markii cilmi baaris la sameeyey oo la ogaaday in xawliga sanqadha ay ka gaabayso xawliga iftiinka, ayay garwaaqsadeen in onkodku uu ka horreeyo hilaaca. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan iminkana soo gunaanadno cutubkan 82aad oo ku soo dhammaanaya aayadda 82aad ayaa waxaa qoran sida tan: oo wuxuu dadka ku yidhi, bal eega sayidka ka cabsashadiisa ayaa xikmad ah, oo in sharka laga fogaadana waa waxgarasho. Waxaa soo baxaya in Ayyub saaxiibadiis ay garan waayeen dhibaatadii haysatay saaxiibkood. Waxaanse arki doonaa in dembiyadiisii qarsoonaa la muujiyey, laakiin ma ahan wixii ay saaxiibadiis dareemayeen. Dhibaatadiisuna waxay ahayd in uu ka hadlayey nafsaddiisa un. Waxaanan arkaynaa in xoogaa qabweyne ah ay ku jirtay noloshii Nebi Ayyub. Waxaanay tanu muujinaysaa in xitaa dadka wanaagsan ay u baahan yihiin inay toobad keenaan. Waxaannu arki doonaa in cutubkan 20 aayadood ka kooban in Nebi Ayyub mar waliba uu leeyahay aniga, aniga, aniga. Taasina waa dhibaato caam ah oo kuma eka Ayyub oo keliya, oo waxay saamaysaa dadka oo dhan. Qof waliba wuxuu leeyahay dareen ah in isagu uu wax waliba kaga horreeyo qofka kale, oo Soomaaliduna waxay tiraahdaa qof waliba qumanihiisa ayaa qoorta ugu jira. Markii taasu ay dhacdana waxaa soo baxaya in aan la helaynin qalbi hooseeya iyo in eeddii la qirto, oo waxaa meesha ka baxaya dareenka la dareensanaanayo in eed qofkii uu galay. ayub saaxiibadiis ma aanay garanaynin oo weliba iyaga qudhooda ayaan isgaranaynin, ilaahna waxba kama ayaan garanaynin. Waxay tumaatiyeen ayuub oo waabay uga sii dareen, oo waxay ka dhigeen sida in ayuub loo ciqaabayo dembiyo qarsoon oo uu galay. Waxaanay la ahayd in nebi ayuub aannu doonaynin inuu muujiyo dembiyadiisa ama uu iyaga u sheego, giddigoodna isku aragti bay ahaayeen. Waxaannu haatan dul maraynaa hannaankii ay saaxiibadiis isticmaalayeen markii ay hadalladan ku sheegeen tacsiday kula hadlayeen ayuub. Elifas wuxuu ahaa nin waaye arag ah, wuxuuna xaalka u eegayaa si cilmi nafsi ah. Wuxuu ahaa nin aaminsan ra'yi isa soo tara oo aan naaqusaynin. Wuxuu rumaysnaa inuu dabeecad furfuran adeegsado. Bildad wuxuu ahaa nin hiddaha iyo dhaqanka aaminsan oo ku shaqeeya xeerbeegti. Wuxuuna isticmaalayaa farsamo ahaan ra'yi falsafiyadeysan. Wuxuuna isticmaalayaa farsamo ahaan ra'yi filosofiyadeed. Wuxuu ahaa nin marka gar la qaadayo aan laga tegin oo la tabi jiray. Wuxuuna garanayaa jiirooyinka gartu ay ku rakato iyo sida looga furdaamiyo isagoo adeegsanaya xeerbeegti. Soofaar wuxuu ahaa nin diimeed oo aaminsan maahmaahyo, waxaanay la ahayd inuu wax waliba garanayo. Wuxuu kaloo ahaa sida nimanka asal raaca ah oo ay la tahay in keligood ay runta haystaan. Maahmaahyada Soofaar uu isticmaali lahaa waxay tahay waa haddii uu Soomaali yahay, caado laga tagaa cara allay leedahay, iyo nin soori ka qaaday waa nin seef ka qaaday, iyo wixii la mid ah. Haddaba dadka oo dhan saddexdaasi qaybood bay ku soo dhacayaan aragti ahaan. Haddaan ka yara faalloodo nebi ayuub, ayaan aaminsanahay in ayuub uu ahaa nin quman marka loo eego heerkii Ilaah uu u dhigay dadka ee ahaa in qofkii dambaaba uu bixiyo qurbaan. Wuxuu kaloo ahaa nin hodan ah, wuxuu haystay wax waliba oo nolosha looga baahnaa. Wuxuu kaloo aad uga welweli jiray ilmihiisa si aanay Rabbiga ugu dambaabin, oo markii miisaanka Ilaah la saaro waxaa soo baxaya inaannu laba wajiile ahayn. Haddaba eedihii saaxiibadiis ay u soo jeediyeen ma ahan kuwa runta ku salaysan, waxaase ay ahaayeen kuwa la buunbuuniyey oo mala ah eedooda. Marka haddaba aynu garanayno in Ilaah xaggiisa uu ku qumanaa, muxuu ninkanu u dhibaatoonayaa? Bilxaqiiqa, dhibaatida waa dhacdo iska caadi ah. Inkastoo aannu ayuub taasi ku sheegaynin, dhibaatadii nebi ayuub waxay la mid ahayd ama ay u taagan tahay kalluunkii ama nibirigii liqay nebi Yuunis. Nibirigii liqay nebi Yuunis waxba ma uu yeelin, isla sidaas oo kalena cudurkani ma dili doono nebi ayuub. Dhibaataduse waxay dhex taal Ilaah iyo ayuub, shayddaanka oo cadowga Ilaah ahna wuu ku jiraa xaalka. Ayuub waxaa laga doonayaa inuu isgarto, markaasaad qaldaadkaaga garanaysaa. Ayuub isma uusan garanaynin, wuxuu ahaa nin hodan ah oo xaqnimo sheeganaya. Nebi Ayuub iminka wuxuu inoo sheegayaa wax ku saabsan qudhiisa, oo wuxuu eegayaa siduu ahaa beri hore. Waxaannu markii ay sidaasi tahay soo gaarnay dhegaystayaal cutubka 29aad ee kitaabkii nebi Ayuub. Haddaan horay idinku sii wadno hadalkii nebi Ayuub oo soconaya ilaa iyo cutubka 130aad, ayaannu iminka eegaynaa baalka 605 ee ahdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo haddana Ayuub hadalkiisu sii waday oo wuxuu yidhi, waxaan jeclaan lahaa inaan ahaado sidii waayihii hore iyo sidii aan ahaan jiray markii Ilaah i dhowri jiray. Markii aad qidcadaasi u fiirsato, Ayuub isaga ayaa iska fakaraya oo wuxuu doonayaa inuu helo roonaantii Ilaah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabkii nebi Ayuub cutubka 29aad aayadaha 3-4, waxaa qoran sida tan: markay laambadiisu madaxayga ku ifi jirtay oo aan nuurkiisa gudcurka ku dhex mari jiray, markii aan xoog lahaan jiray oo qarsoodiga ilaahna teendhadeeda saarnaan jirtay. Waxaa halkan ka muuqda in Ayuub waqti wacan uu soo maray, wuxuuna ahaa nin waqtiga dhallinyaranimadiisa oo dhan ilaah u adeegi jiray. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka 29aad aayadaha 5-7 ee kitaabkii Ayuub, baalka 606 ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan: markii ilaaha qaadirka ahu ila jiri jiray, oo carruurtayduna ay hareerahayga joogi jireen, markay tallaabooyinkaygu subagga la barwaaqoobi jireen, oo ay wawiyaasha saliidda ahu dhagaxa iga soo shubmi jireen, markaan magaalada irdaheeda u bixi jiray, oo aan kursigayga meel bannaan ku diyaarin jiray, waxaa inta ku cad inuu ahaa mid barwaaqo iyo baraare ilaah ku manadaystay. Wax waliba ee uu taabtana way barakoobi jireen. Ma ahan inuu hodan ahaa oo keliya, laakiin welibana wuxuu ahaa nin laga dambeeyo. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee ah 8-10 ee cutubka 29aad, waxaa qoran sida tan: dhallinyaradu intay i arkaan ayay dhuuman jireen, oo odayaashuna intay sare joogsadaan ayay istaagi jireen, amiiraduna intay hadalka joojiyaan ayay afka gacanta saari jireen, ragga goobta ahuna way aamusi jireen, oo carrabkoodiina dhaxanagu ku dhegi jiray, carruurta way cararayaan oo isaga ayay iska qarinayaan, waayo wuxuu ahaa nin aad loo darajeeyo, dadka odayaasha ahna way sare joogsan jireen markii uu kulumadooda yimaado, oo kuwa hadlayana hadalka ayay istaajin jireen. Waxaa weliba afka isku qaban jiray amiirada iyo kuwa gobta ah ilaa uu isagu fasaxo mooyaane. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nebi Ayuub cutubka 29aad aayadda 11aad, waxaa qoran sida tan: waayo markii dhegu i maqasho way ii duceyn jirtay, oo iluna markay i aragto way ii marag furi jirtay. Markaan soo koobno, Ayuub wuxuu ahaa nin dadka reer Cuus ay aad u darajeeyaan, oo wuxuu ahaa nin dadka ka dhex muuqda oo muctarif ah. Haddaan horay idinku sii wadno cutubka 29aad aayaddiisa 12aad, waxaa qoran sida tan: maxaa yeelay waxaan samato bixin jiray miskiinka qaylinaya, iyo weliba agoonka aan wax u kaalmeeya lahayn. Dad badan buu ka samato bixiyey macluul iyo abaar gaag mareebta ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha xiga ee 13-15 ee cutubka 29aad, waxaa qoran sida tan: kan halligaada ku dhow ducadiisa ayaa igu soo degi jirtay, oo tan carmalka ahna qalbigeeda waan ka farxin jiray ilaa ay gabay la reerayso. Waxaan huwan jiray xaqnimo, oo iyana dhar bay ii noqon jirtay, oo caddaaladayduna waxay ii ahaan jirtay sida khamiis iyo cimaamad oo kale, kuwa curyaanka ahuna cagab baan u ahaan jiray. Ayuub wuxuu daryeeli jiray indhoolayaasha, wuxuuna wax taray kuwa curyaanka ah. Saaxib, ninkan wuxuu ahaa nin aan la heli karin. War maxaannu u baahannahay dad badan oo sidaas ah oo masaakiinta ka duceysta? Wuxuu kaloo ahaa nin camal wanaagsan, dadkuna talo ayay weydin jireen. Wuxuuna daryeeli jiray carmalka, oo wuxuu ahaa nin indheergarad ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka 29aad ee kitaabkii Ayuub, aayadda 7-10aad, waxaa qoran sida tan: aabbaan u ahaan jiray saboolka baahan, oo kan aanan aqoonna xaalkiisa waan baari jiray. Wuxuu baaritaan ku samayn jiray kuwa kaalmada soo doonanaya intaannu wax bixin ka hor. Nebi Ayuub wuxuu sadaqa siin jiray kuwa u dhibaataysan oo aan laba wajiilayaasha ahayn. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda 7-10aad qaybteeda kale, waxaa ku qoran sida tan: kan xaqa daran daamankiisa waan jebin jiray, oo wixii uu dhufsadana ilkihiisan ka soo bixin jiray. Wuxuu Nabi Ayyub rumaysnaa markaan qidcadaasi kore eegno, xukun caadil ah, sharci iyo nidaam. Wuxuu ahaa nin garta guddoomiya oo rugcadaa ah. Haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadaha 18-20 waxa ku qoran sida tan. Markaasaan is iri, buulkaygan ku dhex dhiman doonaa, oo cimrigayguna wuxuu u badan doonaa sida camuudda oo kale. Xididkaygu biyaha xaggoodu u faafayaa, oo laamahaygana habeenkii oo dhan waxaa saaran sayax. Sharaftaydu way igu cusub tahay, oo qaansadayduna gacantayday ku cusboonaatay. Ayyub haddaba wuxuu isku yiri, maadaama aan waxyaabahaasi oo dhan sameeyey anigoo da'weyn baan dhimman doonaa, waxay la noqotay inuu wax waliba haysto. Wuxuu lahaa qoys wacan, hodan buuna ahaa, oo ma jirin wax uusan haysan. Haddaan horay idinku sii wadno kitaabkii Nabi Ayyub oo aannu eegno aayadaha 21-23 ee cutubka 29-aad waxaa qoran sida tan. Dadku dhegtuu ii dhigi jiray oo isugu jiray, taladayda aawadeedna way aamusi jireen. Weligood igama ay daba hadlin, oo hadalkayguna korkoodu ku soo dhibci jiray, oo waxay ii dhowri jireen sidii roobka oo kale, oo waxay afkooda u kala furi jireen sidii roobka dambe loo sugo. Haddaba dadka oo dhan waxay dhowri jireen talooyinkiisa, oo waxay odhan jireen Ayyub baa garta goynaya, oo kuwa talada deegaanka cuus hayana isagay la tashan jireen. Waxaan idinku leeyahay, wuxuu ahaa nin magiciisu uu baahsan yahay, dadkuna talooyinkiisa waxtarka leh bay sugi jireen. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha xiga ee 24-25 ee kitaabkii Nabi Ayyub cutubka 29-aad waxaa qoran sida tan. Waan u afcaddeen jiray markay qalbi jabaan, oo nuurkii jaahaygana hoos uma ay tuuri jirin. Waxaan dooran jiray jidkooda, oo sida nin madax ah ayaan u fariisan jiray, oo waxaan u dhaqmi jiray sidii boqor ciidan dhex fadhiya, iyo sidii mid tacsiyeeya kuwa baroorta. Nabi Ayyub haddaba iminka wuxuu xusuusanayaa markii uu ahaa ninka sida weyn looga darajeeyo deegaankani cuus. Wuxuu ahaa nin sharaf leh oo haysta wax waliba ee qof uu ku faano. Wuxuu ku noolaa nolol sarraysa, wuxuuna garanayay waxa hodantanimo ay tahay. Ha yeeshee mar waliba wuxuu xusuusnaa dhibka, oo wuxuu yidhi sida ku qoran cutubka 3:25-26 sida tan. Waayo hadba wixii aan ka cabsado ayaa igu soo dega, oo wixii aan ka baqo ayaa ii yimaada. Ma aan istiraxsani, mana aan xasillooni, mana aan nasto, laakiinse hadba dhibaato baa ii timaada. Haatan baa dhibaatadu ay ku soo degtay, inkastoo weliba uu ka cabsan jiray waxyaabaha haatan ku soo degay. Nabi Ayyub weli xaq buu isla yahay marka uu leeyahay sida ku qoran aayadda 14-aad ee isla cutubkan, markaasoo uu lahaa waxaan huwan jiray xaqnimo oo iyana dhar bay ii noqon jirtay, oo cadaaladayduna waxay ii ahaan jirtay sida khamiis iyo cimaamad oo kale. Haddaba markii la eego erayga aniga ee uu Nabi Ayyub isticmaalay ayaa uu ku soo noqnoqonayaa ilaa 20 jeer. Haddaba waxaad mooddaa inaan weli lagu arag Nabi Ayyub ishoosaysiin. Cutubka 30-aad oo aynu haatan idiin bilaabayno ayuu halkii ka sii wadayaa hadalka, isagoo sifaynaya hodantinimadiisa iyo siliciisa. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii Nabi Ayyub oo aannu eegno aayadda 1-aad ee cutubka 30-aad, baalka 607-aad ee axdigii hore waxaa qoran sida tan. Laakiinse haatan waxaa igu majaajilooda kuwa iga da'yar oo aan aabbayaashood quursan jiray inay xataa la fariistaan eeyaha arigayga. Ayyub markii ciyaalka magaalada qaarkood ay ku soo tuuraan dhagax, ayuu wuxuu leeyahay, kuwaas idhagxinaya ma taqaanaan. waa kuwii aan aabbayaashood quursan jiray oo weligay ma aanan doonaynin inay xitaa eeyaha aragayga la fadhiistaan. Haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha xiga ee labo ilaa saddex ee cutubka soddonaad, waa baalka lix boqol toddoba iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan: nimanka xooggoodu dhammaaday, itaalka gacmahoodu muxuu ii tarayaa? Waxay la weydoobeen baahi iyo abaar, oo waxay u cararaan dhul engegan, kaasoo ah lamadegaan gudcur iyo cidla ah. Wuxuu ka sheekaynayaa kuwan isaga ku majaajiloonaya, oo wuxuu leeyahay, kuwanu waxba ma ahayn oo waxay ahaayeen iyaga iyo aabbayaashoodba ciyaal suuq, waa kuwa aan laysku hallayn karin, oo waxay dhex seexdaan bohollada. Haddaan hoos u yara daadegno ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha sagaal ilaa toban ee cutubka soddonaad, waxaana qoran sida tan: oo haatan gabay caay ah baan u noqday, oo halqabsi baan u ahay, way i karaahsadaan, oo meel fog bay iga istaagaan, oo inay candhuufo wejiga iga tufaanna iskama ay qabtaan. Haddaba kuwan waxay ku majaajiloon jireen Nebi Ayuub markii uu magaalada ka soo baxay oo hoy uu ka dhigtay halka dambaska magaalada lagu daadiyo. Wuxuu ka warramayaa siday kuwanu ahaayeen. Haddii aad u fiirsato hadalka Nebi Ayuub, ayaad arkaysaa inuu markii hore inoo sheegay siduu u weynaa, haatanna wuxuu inoo sheegayaa sida loo quursaday, isagoo markaasi taasi ku eedaynaya Ilaah. Wax kastoo dhacayba Ilaah wuxuu ku howlan yahay wax qofka rumaystaha ahi faa'iido u leh. Haddaan hoos u soo yara daadegno ayaannu eegaynaa kitaabkii Nebi Ayuub cutubka soddonaad aayadda kow iyo soddonaad ee baalka lix boqol siddeed iyo toddobaatan ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: sababtaas daraaddeed kataaradaydii waxay u rogmatay baroorasho, oo biibiilahaygiina wuxuu u rogmaday kuwa ooyaya codkooda. Waxaa intaasi dhegaystayaal ku soo dhammaanaya cutubkii soddonaad oo aannu soo koobnay.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.